Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Α, είναι και ο Βαγγέλης. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που την ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7. Παρουσιάζει ο Βαγγέλης Δέρβας και ο Δημήτρης Κοδέλας. Επιμελήτη της αρχιταξίας ο Δημήτρης και τον ήχον ο Άρης. Καλησπέριζουμε και αυτούς.
Καλησπέρα.
Είναι μια μεγάλη και ξεχωριστή μέρα που η Ελλάδα επιβεβαιώνει το ρόλο της ως ηγέτης δυναμής στα Βαλκάνια και είναι τέτοιο το κύρωσης πλέον, με τέτοια ηγετική της δύναμη, η προοπτική της, το potential της που λέμε και εμείς στις πολυεθνικές, που μπαινοβγάζει χώρες στο ΝΑΤΟ. Και σε λίγο νομίζω θα γιορτάσουμε όλοι μαζί, ισίσομοι, εθνικά υπερήφανοι, την είσοδο της Πουγουδουμού, νυν Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Και θα ζούμε από εδώ και πέρα όλοι καλά, ευτυχισμένα, ειρηνικά και τα αριστά. Ευαγγέλη.
Έτσι είναι και το ΝΑΤΟ, ειδικά που όλοι ξέρουμε ότι είναι ένας φιλειρηνικός οργανισμός. Από ό,τι άκουγα τώρα, τα λέγαμε Δημήτρη πριν την εκπομπή, ότι ήταν και άλλο πριν το ψυχρό πόλεμο. Ενώ τώρα έγινε για κάποιους φιλειρηνικός, ας πούμε, οργανισμός, ο οποίος βοηθάει στην αυτοδιάθεση των λαών και άλλες τέτοιες. Τα γλαμάρες, ας πούμε, γιατί όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά και δεν έχουμε κοντή μνήμη και το γνωρίζουμε και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, ότι το ΝΑΤΟ και πριν το 89 αλλά και μετά το 89 πιο πρόσφατα έχει πρωτοστατήσει σε σφαγές, πολέμους και καταστροφές σε όλο τον πλανήτη και ειδικά στην περιοχή μας και ειδικά στα Βαλκάνια που γίνεται τώρα αυτή η κουβέντα, έτσι δεν είναι Δημήτρη? Γιατί δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, συνάδελφοι, και νομίζω ότι όλοι το θυμόμαστε. Από το μεγάλο έγκλημα, ας πούμε, που έγινε στη Ιουγκοσλαβία το 1999, όπου ρίχτηκαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες βόμβες δηλητηριασμένες με απεπλουτισμένο ουράνιο, και να πούμε μόνο ένα παράδειγμα, ας πούμε, το οποίο αποτελεί μια καρκινογόνα ουσία που δημιουργεί άπειρα προβλήματα από στήρωση, καρκίνους, λευχαιμίες κτλ. Μια μόλυνση η οποία δεν θα σβήσει ποτέ, κρατά εκατομμύρια χρόνια, και οι νατοικοί δολοφόνοι το ρίχνανε συστηματικά για 11 εβδομάδες σε περιοχές με εργοστάσια, με σχολεία, με ιατρικά κέντρα, με πολυκατοικίες κτλ. Αυτό είναι μόνο ένα πολύ μικρό δείγμα το τι έκανε τότε το ΝΑΤΟ, έτσι και για να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί διάφοροι τώρα, όπως είπε και ο Δημήτρης, προσπαθούν να μας πουλήσουν ότι πρέπει να νιώθουμε και εθνικά υπερήφανοι, που η δική μας κυβέρνηση σπρώχνει εμάς και άλλους λαούς ακόμα πιο βαθιά στην εμπλοκή σε αυτά τα δολοφονικά σχέδια.
Τώρα θα μας πείτε, φίλες και φίλοι, τι μας έπιασε, πούμε, να ξεκινήσουμε από αυτό το πράγμα. Είμαστε, ξέρω εγώ, μια εκπομπή ενός Συνδικάτου Φαρμάκου και ίσως θα έπρεπε να μιλάμε μόνο για ασπιρίνες, αντιβιώσεις και δεν συμμαζεύεται. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Εμάς εδώ πέρα, σαν συνδικάτο, σαν ταξικό συνδικάτο, σαν ΠΑΜΕ, μας ενδιαφέρει ό,τι ενδιαφέρει τους εργαζόμενους. Και επειδή ακριβώς είναι ένα κομμάτι το οποίο συζητιέται μέσα στους χώρους δουλειάς, είτε μιλάμε για εργοστάσια είτε μιλάμε για γραφεία, είναι ένα θέμα το οποίο, να μην πούμε, έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον, αλλά συζητιέται, είναι αντικείμενο κουβέντας μέσα στους χώρους δουλειάς. Ένα. Δύο. Επειδή αισθανόμαστε ότι ό,τι αφορά τη ζωή των εργαζομένων οφείλουν τα συνδικάτα που έχουν ταξική κατεύθυνση να τους αφορά, δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Και λειτουργώντας προσθετικά σε ό,τι είπε ο συνάδελφος ο Βαγγέλης, εμάς οι κρίσεις μας βγαίνουν, πώς να το πω, βλέποντας τι συμφέρει αυτό που λέμε την εργατική τάξη, τον απλό κόσμο, τους εργαζόμενους. Και πιστέψτε μας, όπως και να το δει κανείς αυτό το ζήτημα, κανένας μας από την επαύριο δεν αισθάνεται ούτε ασφαλέστερος, ούτε θα αισθάνεται ότι ζει σε μια ειρηνική, να πούμε, περιοχή στην οποία θα εξαλειφθούν οι εντάσεις, οι κίνδυνοι κτλ. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι αυτό που μας διδάσκει εμπειρία. Πάρα πολύ, νομίζω, αναλυτικά και γλαφυρά το τοποθέτησε ο Βαγγέλης. Η συμμετοχή μας σε μια συμμαχία εντός εισαγωγικών, η οποία προκαλεί πόνο, δολοφονεί, ματοκυλεί χώρες, αποφασίζει ποιος είναι, ξέρω εγώ, νόμιμος πρόεδρος και ποια είναι η νόμιμη κυβέρνηση και ποια δεν είναι. Συμμαχίες οι οποίες έχουν μετατρέψει την ωραιότερη θάλασσα του κόσμου, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, σε μια θάλασσα νεκρών και πεθαμένων, Εμάς, συγγνώμη, δεν μπορούν να μας κάνουν να αισθανόμαστε καθόλου άνετα. Να πούμε κλείνοντας ότι αποφασίσαμε εδώ με τον Βαγγέλη να μέσα σε όλη αυτή, μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι, τη μαυρίλα, θυμηθήκαμε ότι σαν σήμερα το 1980 σήγησε για πάντα η φωνή ενός από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα, του Νίκου Ξυλούρη. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα θα είναι αφιερωμένα στη μνήμη του, σε αυτόν που, όπως λέει και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε, σκαρφάλωσε στην κορυφή της συννεφιάς, σαλτάροντας από τις τριχές του λιβανιού. Το αφιερώνουμε σε όλους εσάς και σε όλους τους πρόσφυγες που την προσφυγιά τους την προκάλεσε αυτό που σήμερα θέλουν να πανηγυρίζουμε.
Κεραυνού σβήνω κυλώντας στα νερά, σβήνω κυλώντας στα νερά, ανέβηκα στην κορυφή της συννεφιάς. Τριχές του λιβανιού πήρα το δρόμο της σποράς, πήρα το δρόμο της σποράς. Κεφάλι του σπατιού είχα τον ύπνο του λαγού, είχα τον ύπνο του λαγού, αγνάντευα την πυρκαγιά της θεμονιάς. Συγκομιδής πήρα τα χάρη ζητιανιάς, πήρα τα χάρη ζητιανιάς. Ξερολιθιάς το άλογο σταλώνει να ψυχομαχεί, πήρα τα γάρι ζητιανιάς, πήρα τα γάρι ζητιανιάς. Thank you.
Επιστρέφουμε, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα. Λέγαμε συνάδελφοι και πριν το τραγούδι για το κομμάτι του ΝΑΤΟ και με αφορμή και αυτή τη συζήτηση μόνο ένα σημείο ακόμα για να το κλείνουμε. Η ιστορία με το ΝΑΤΟ και τους πολέμους δεν έχει μόνο μια πλευρά για αυτά που γίνονται σε άλλες χώρες, αλλά έχει μια πλευρά πρώτα απ' όλα για αυτά που γίνονται και στη δική μας τη χώρα. Και το γεγονός ότι η υπόθεση του ΝΑΤΟ αφορά πάνω απ' όλα τους εργαζόμενους φαίνεται μόνο από ένα παράδειγμα που θα μπορούσαμε να πούμε, ότι τη στιγμή που ο κόσμος της εργασίας και τα λαϊκά στρώματα ζουν μια πρωτοφανή λιτότητα και έλλειψη πόρων στις δημόσιες υπηρεσίες, σε σχολεία, νοσοκομεία, κοψίματα συντάξεων κτλ., σε όλη αυτή τη διάρκεια της κρίσης και οι εργαζόμενοι στο φάρμακο και οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους, έτσι, σε όλη τη διάρκεια της κρίσης δεν έγινε καμία περικοπή και καμία λογική μνημονίου στις πολεμικές δαπάνες για αυτή τη δολοφονική μηχανή που αφορούν από τις βάσεις στο εσωτερικό της Ελλάδας μέχρι εκστρατείες, ας πούμε, εναντίον αμάχων και χωρών σε άλλες χώρες. Και αν όλα αυτά τα λεφτά ή έστω ένα μέρος από αυτών των χρημάτων μπορούσαν να διατεθούν σήμερα για σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές δαπάνες κτλ., θα ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Άρα είναι λοιπόν και αυτοί οι λόγοι που πιστεύουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνάδελφοι στο φάρμακο όχι μόνο γενικά μας ενδιαφέρει, αλλά μας αφορά άμεσα το να διεκδικήσουμε ότι και αυτά τα χρήματα, τα οποία σπαταλιώνται, ας πούμε, για αυτούς τους σκοπούς, να αφορούν την ίδια την κοινωνία και τελικά την ίδια, ας πούμε, την εργατική τάξη, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Και για να το κλείσουμε, μπορούμε να φέρουμε και ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί νομίζω, Βαγγέλη, πολλοί μας έχουν ζαλίσει με κάτι όρους περίεργους, δηλαδή που τους καταλαβαίνω. Το ξέρω εγώ, εθνικούς στόχους, εθνικές ομοψυχίες, έτσι, αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Όπως πάρα πολύ σωστά είπες, τα λεφτά που δίνουμε στο ΝΑΤΟ τα στερούμαστε εμείς, ο απλός ο κόσμος, από τα σχολιά των παιδιών του, από την υγεία του, από τον πολιτισμό του, και είναι αδιανόητο όταν προσπαθεί, ξέρω εγώ, όταν προσπαθούν οι απλοί άνθρωποι, οι εργατικοί τάξη, να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω που να καλυτερέψει τους όρους της καθημερινότητάς του, να σκοντάφτει πάνω στη μόνιμη απάντηση της εκάστοτε κυβέρνησης ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Εσύ τώρα μας είπες πάρα πολύ καλά ότι λεφτά υπάρχουν για να δανειστώ και έναν παλιότερο όρο. Εδώ όμως πρέπει να πούμε και το εξής, ότι τον απλό κόσμο ενδιαφέρει αυτό το πράγμα που λέει ο Βαγγέλης για τον ΝΑΤΟ. Γιατί την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά που είπε, υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν τύποι, υπάρχουν μονοπόλια τα οποία κάνουν business με τον ΝΑΤΟ.
Και στον κλάδο.
Μπράβο. Και όχι μόνο γενικά, ειδικά εδώ, μια και είμαστε εκπομπή φαρμάκου, να πούμε ότι υπάρχουν φαρμακοβιομηχανίες ελληνικές, οι οποίες συνεργάζονται με τον ΝΑΤΟ, κάνουν χρυσές δουλειές, παράγουν ορούς, παράγουν φάρμακα. Θέλω να πω έτσι ότι κοιτάξτε να δείτε πώς αρχίζει όλο αυτό το αφήγημα περί ενιαίας στάσης, στρατηγικής, εθνικής πορείας, ξέρω εγώ κτλ. Πώς αρχίζει λίγο και σπάει, ανάλογα με το τι συμφέροντα εξυπηρετούνται. Και αυτό που θα πούμε τώρα δεν είναι άσχετο με αυτό που μόλις τώρα έτσι αναλύαμε. 5 Φλεβάρι, και μας προβλημάτισε με τον Βαγγέλη, αλλά θα το πούμε γιατί νομίζουμε είναι ενδεικτικό. Έγινε στα πλαίσια της Βουλής αυτή η περίφημη διακομματική επιτροπή για τη μακροπρόθεσμη χάραξη στρατηγική στο φάρμακο κτλ. Εκεί λοιπόν συμμετέχουν αντιπρόσωποι από κόμματα, από εμπλεκόμενους φορείς, ΕΟΦ, νοσοκομεία κτλ. Κλήθηκε και σε ένα παρημέρος. Υποτίθεται, ας πούμε, εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους, να πει τις θέσεις της για το φάρμακο. Έχει ενδιαφέρον ποιον κάλεσε η ΓΕΣΕ να εκφράσει τις θέσεις των εργαζόμενων και των εργαζόμενων στο φάρμακο ειδικότερα. Και δεν ήταν άλλος από έναν άνθρωπο ο οποίος πρακτικά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν έχει καμία συνδικαστική δράση. τον άνθρωπο.
Παλιά είχε δηλαδή.
Παλιά εντάξει, ας πούμε ότι ω φραγίδα και τα λοιπά. Ναι. Τον άνθρωπο που το 1992 διέσπασε την ενιαία ομοσπονδία φαρμάκου, δημιουργώντας την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών και που πριν 2-3 χρόνια διέσπασε και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών για να φτιάξει μια άλλη ομοσπονδία. Και δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος που πρωτοστάτησε στην ιδιωτικοποίηση του ΤΕΑΙΦΕ. Είναι εκείνος ο άνθρωπος που ακόμα και με την, πώς να το πούμε, με τη μορφή του Ταμείου των Φαρμακοϊπαλλήλων ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πριν την ιδιωτικοποίησή του, στην οποία όπως είπαμε πρωτοστάτησε. Πρωτοστάτησε στο να τζογάρουμε τα αποθεματικά, το να μπουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε, πώς θα λέμε, σε επενδύσεις τέτοιες με αμοιβαία κεφάλαια, με μετοχές και τα αρέστα, και δεν είναι άλλος από το Γεράσιμο Κονιδάρη. Αυτόν τον άνθρωπο Γεσεέ επέλεξε να εκπροσωπήσει σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτή την επιτροπή, τους εργαζόμενους.
Εντάξει, τώρα νομίζω ότι το όνομα στους συναδέλφους του στον κλάδο που είχαν οποιαδήποτε σχέση με το, έστω και μικρή σχέση με το συνδικαλιστικό κομμάτι, θα λέει πολλά. Αλλά νομίζω, συνάδελφοι, ότι το ζήτημα δεν είναι το όνομα, όπως λέει και ο Δημήτρης, αλλά είναι ακριβώς η πρακτική και η στάση, ας πούμε, του τι εκπροσωπούν τελικά και κάποια πρόσωπα, την οποία τη συναντάμε σε διάφορα πρόσωπα, είτε πρόσωπα που είχαν συνδικαλιστική δράση, είτε πρόσωπα που έχουν συνδικαλιστική δράση. Και είναι μια ευρύτερη αντίληψη, την οποία νομίζω και η συγκεκριμένη περίπτωση που επέλεξε η ΓΕΣΕΕ δεν είναι τυχαία, γιατί η ΓΕΣΕΕ έχει παίξει και αυτή ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ δηλαδή, τον έχουμε περιγράψει. Και αυτή είναι η στάση η οποία συμπυκνώνεται συνολικά στη στάση που τήρησε η ΠΟΗΕ. Και νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Και να τα λέμε και έχοντας βιώσει και πολλοί από εμάς σαν ιατρικοί επισκέπτες, αντικειμενικά, γιατί αυτή την ομοσπονδία βρήκαμε ενδεχομένως το 98-99 κτλ. Και συνάδελφοι τώρα, πραγματικά τι ρόλο έπαιξε και τι ρόλο παίζει. Δηλαδή, μια ομοσπονδία η οποία στην πραγματικότητα συμπύκνωσε όλη τη γραμμή του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να προχωράει η λογική του εταιρισμού μέσα στους εργαζόμενους, συνεργάστηκε με όλες τις κυβερνήσεις, συνεργάστηκε με όλες τις εργοδοτικές ενώσεις, πρακτικά ήταν το μακρύ χέρι και την περίοδο του μνημονίου των αντιλαϊκών μέτρων μέσα, ας πούμε, στον κλάδο του φαρμάκου και ειδικά στο κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης. Απουσίαζε και απουσιάζει παντελώς από τους χώρους δουλειάς ή σε κάποιες περιπτώσεις έπαιξε και αντιδραστικό ρόλο και έπαιξε επίσης πρωτοστάτηση στο θέμα αυτού του εκτρώματος με την ιδιωτικοποίηση του επικουρικού ταμείου, τη μετατροπή του δηλαδή, να το πω καλύτερα, σε επαγγελματικό ταμείο και το άνοιγμα του δρόμου προς την ιδιωτικοποίηση, που οδήγησε στα κοψίματα των συντάξεων, άλλων παροχών και πράγματα που έχουμε περιγράψει. Όλα αυτά λοιπόν σε επίπεδο πολιτικής αντίληψης θα συμπυκνώνει ο κύριος Κονιδάρης, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΠΟΗΕ και ήταν και για πολλά χρόνια και στο ΤΕΑΙΦΕ. Έτσι, οπότε σαν πρόσωπο συμπυκνώνει όλη αυτή τη γραμμή του εργοδοτικού συνδικαλισμού, δηλαδή τη γραμμή που ακολουθεί η ΓΕΣΕ, σαν λογική αντίστοιχα σε όλους τους κλάδους. Είναι μια γραμμή που δεν εκπροσωπεί τους εργαζόμενους, δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργαζομένων, εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργοδοτών, δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων στον κλάδο. Εμείς το ζήσαμε και το ξέρουμε καλά.
Βαγγέλη, συγγνώμη, σε διακόπτω για να το συνεχίσεις. Για να το συνεχίσεις. Κράτα το γιατί. Με ένα πράγμα μόνο θα πω. Είναι, για να καταλάβετε τι λέει ο Βαγγέλη, είναι ο τύπος ο οποίος υποτίθεται διασπά μια ομοσπονδία για να φτιάξει μια ομοσπονδία η οποία ειδικά το κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης των ιατρικών επισκεπτών θα το εκφράζει καλύτερα, για να είμαστε κι εμείς, να μην είμαστε καχύποπτοι. Και σε όλη αυτή την τελευταία δεκαετία έχουν χαθεί το 50% των θέσεων εργασίας σε αυτό το κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης και των ιατρικών επισκεπτών και δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν είχαμε καμία συνδικαλιστική δράση. Ενώ είχαμε πολύ έτσι ενδιαφέρουσες δράσεις και κινητικότητες στα άλλα πράγματα που ο Βαγγέλης σας ανέφερε. Σε σχέση με το ταμείο, σε σχέση με κομπρεμή με εργοδότες και εργοδοτικές οργανώσεις, σε σχέση με φιλίες με ΓΕΣΕΕ και δεν συμμαζεύεται.
Όχι, και ό,τι δράσεις, τώρα θα θυμούνται ενδεχομένως και οι παλιότεροι συνάδελφοι που μας ακούν, και ό,τι δράσεις γίνανε στον χώρο των ιατρικών επισκεπτών έγιναν κόντρα στη λογική της πλειοψηφίας της ΠΟΕ και του Κονιδάρ. Δηλαδή έγιναν είτε από το ταξικό συνδικάτο, είτε από συναδέλφους, σαν προσωπικές τάσεις κτλ. Σε χώρους δουλειάς. Δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε μια κινητοποίηση, ας πούμε, η οποία πραγματικά, μάλλον δεν υπήρχε καμία προσπάθεια να συσπηρωθούν οι εργαζόμενοι σε μια άλλη κατεύθυνση. Και αυτές οι ηγεσίες, σαν τον κύριο Κονιδάρη, έχουν και τη βασική ευθύνη, συνάδελφοι, και την κύρια ευθύνη για την κατάσταση στον κλάδο που ζούμε σήμερα. Που ανακοινώνουμε και εδώ από το ραδιόφωνο συνθήκες, ας πούμε, που απολύσεις 50 ανθρώπων, 60 ανθρώπων, 70 ανθρώπων, και την ίδια στιγμή κάνουμε ένα κάλεσμα και μια προσπάθεια σαν ταξικό συνδικάτο να αναστρέψουμε μια αρνητική παρέμβαση και δουλειά δεκαετιών που έγιναν με την ευθύνη της ΠΟΕ.
Και να πούμε εδώ ότι η σχέση ΓΣΕ με Κονιδάρη, και συγγνώμη που λέμε και συνέχεια αυτό το επώνυμο, δεν είναι το όνομα, δηλαδή, ναι, για να το ξεπαιδεύουμε. Ούτε εγώ το Βαγγέλης το λέμε με αυτή τη... Ο Κονιδάρης εκπροσωπεί μια ιδεολογία, μια τάση, μια άποψη του πώς κάποιοι θέλουν να είναι ο συνδικαλισμός. Αυτό που εμείς καταγγέλουμε σαν κυβερνητικό και εργοδοτικό.
Και άποψη η οποία υπάρχει και τώρα στην ΠΟΕ. Όπου δεν υπάρχει το όνομα Κονιδάρης τώρα τυπικά. Συγγνώμη, Δημήτρη,
ναι,
που διακόπτω.
Ναι, ναι. Αλλά καλά κάνεις και το λες.
Να το ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα. Δεν είναι το θέμα, το πρόβλημα είναι το πρόσωπο. Αυτή η αντίληψη υπάρχει με άλλα ονόματα. Και πολλά άλλα ονόματα στην ΠΟΕ. Και υπάρχει σαν αντίληψη. Άρα εμείς αυτό το οποίο λέμε τώρα, συνάδελφοι, και λέει και ο Δημήτρης και εγώ, είναι ότι ουσιαστικά ο συγκεκριμένος εκπροσώπησε με το πιο πρωτοπόρο εντός εισαγωγικών τρόπο και αρνητικό όλο αυτό το χάλι, ας πούμε, που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια στον κλάδο. Έτσι. Συγγνώμη, Δημήτρη.
Ναι, όχι, καλά έκανες και το διευκρίνησες. Εγώ, Βαγγέλη, ήθελα να πω ότι αυτή η σχέση δεν είναι καινούρια. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούνε, η ΓΣΕ δεν ξύπνησε ένα πρωί, ας πούμε, ο Παναγόπουλος και είπε, εκεί που θα πάμε να συζητήσουμε στη Βουλή, ας πούμε, ξέρω, για το φάρμακο, δεν παίρνουμε τηλέφωνο τον Κονιδάρη να πάει να εκπροσωπήσει τους εργαζόμενους. Λοιπόν, συνάδελφοι, αυτή η σχέση κρατάει, να το πούμε έτσι, από την εποχή που ο Παναγόπουλος και η ηγεσία της ΓΣΕ όρισε την ομοσπονδία αυτού του κυρίου ως αντιπροσωπευτική, ακριβώς για να ξεπουλήσει το ταμείο. Και το λέμε καθαρά, το λέμε φθαρσώς, εντελώς πραξικοπηματικά. Όρισε λοιπόν σαν αντιπροσωπευτική ομοσπονδία για να εκπροσωπεί φαρμακοϊπαλλήλους, εργαζόμενους στο φάρμακο, αυτή την ομοσπονδία για να αποτελέσει λαγό στη μνημονιακή επιλογή των επαγγελματικών ταμείων. Ουσιαστικά στην ιδιωτικοποίηση των ταμείων και τον εισφορό που με αίμα κάθε μήνα δίνουν οι εργαζόμενοι, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα πάρουν μια επικουρική σύνταξη.
Και αυτό έκανε και τώρα, έτσι, γιατί όταν κάνεις κουβέντα, έστω και τον τρόπο που το κάνεις, και εγώ τώρα αυτό που και ο Δημήτρης το διαβάσαμε, ας πούμε, και κάνεις υποτίθεται κουβέντα για το φάρμακο και καλείς εκπροσώπους εργαζομένων, ποιους εκπροσώπους εργαζομένων? Ο συγκεκριμένος ούτε εκπρόσωπος είναι και δεν έχει κάποια σχέση με ένα συνδικαλιστικό όργανο. Όμως, επειδή συμβολίζει αυτή την αντίληψη που είπε ο Δημήτρης, συνειδητά επιλέχθηκε μόνο αυτός και αποκλείστηκαν οι άλλοι, έτσι. Αποκλείστηκε δηλαδή το ταξικό συνδικάτο κτλ. Όχι ότι θα άλλαζε τίποτα με αυτό από μια συζήτηση, εμείς δεν κάνουμε τέτοια αυτή. Αλλά είναι ενδεικτικό όμως και του πώς σκέφτονται. Δηλαδή αυτό που λέει ο Δημήτρης γίνεται και τώρα. Ψάχνουν δηλαδή συνδικαλιστές εντός εισαγωγικών, εργοδοτικούς, κυβερνητικούς, για να τους βάζουν απέναντι σε ένα τραπέζι και να νομιμοποιούν μετά το κάθε αντιδραστικό μέτρο που παίρνουν και ότι, να λένε ότι ήταν και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων. Και όταν κοιτάξετε, συνάδελφοι, θα δείτε ότι αυτοί οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν υπάρχουν πουθενά, ούτε και εσείς τους έχετε δει πουθενά και ούτε και θα τους δείτε πουθενά σε κανένα χώρο δουλειάς. Άλλος είναι ο ρόλος τους.
Να ξεπληθούμε με ένα τραγούδι για να πάμε μετά και στην ουσία, για να μην νομίσει κανένας ότι έχουμε καμία εμπάθεια, έχουμε κανένα αποθυμένο με τον κύριο. Θα πούμε λοιπόν και τι κουβεντιάσαν εκεί μέσα. Και κατά πόσο, ας πούμε, συνολικά τη λαϊκή τάξη, τους εργαζόμενους και τους εργαζόμενους στο φάρμακο, τους έπιασε όλη αυτή η ιστορία που κάνανε εκεί στη Βουλή.
Πάμε.
Σε μια ώρα βάσταξες σαν δάκρυ μάνα Παναγιά. Πόσα βολιά σπήρανε, γέμουσε μια ώρα και σε μαρμάρωσανε στην ξερολιθιά. Σαν αηδόνα το κατά μεσήμερο και θρηνολογεί. Κάλεσε το χάροτα σε κρυφόν αγώνα. Πες και στη χαροντίσα να σε λυπηθεί. Σε μακρύ τραπέζι θα έρθουν να καθίσουμε μάνες και παιδιά. Μέρα αναστάσιμη κι ο λαός τα παίζει τα πολλά τραγουδιά του για τη λευτεριά. Τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά.
Λοιπόν, τι έγινε τώρα, τι έγινε τώρα εκεί μέσα? Ποιον διάλεξε η ΓΕΣΕΕ να εκπροσωπήσει και με την ευθύνη λοιπόν και της ΓΕΣΕΕ τι υπόθηκε? Αυτό που έχει ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι όσο και να ψάξαμε λίγο στα πρακτικά της συζήτησης να βρούμε κάτι που να αφορά τον απλό τον Κοσμάκη που μαρτυράει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην προσπάθειά του να γίνει καλά, να πάρει ένα φάρμακο, δεν βρήκαμε και πάρα πολλά πράγματα. Εκεί που δεν βρήκαμε εντελώς τίποτα ήταν για το τι συμβαίνει στους εργαζόμενους στο φάρμακο. Δηλαδή το φάρμακο, να πούμε, και η φαρμακευτική πολιτική γίνεται μακριά από ανθρώπους που το παράγουν.
Ενώ υποτίθεται ότι ήταν εκπρόσωπος,
ναι,
των εργαζομένων. Γελάμε τώρα, γιατί τον καλέσανε για να μιλήσει για τους, ναι, εργαζόμενους, και έλεγε για τα δικά,
ναι,
τους,
ναι.
Δεν είναι, έτσι δεν είναι.
Ναι, το φάρμακο λοιπόν, κατά τη γνώμη τους μάλλον, γιατί αυτό προέκυψε, είναι κάτι ουρανοκατέβατο που το φτιάχνει ο κάθε φαρμακοβιομήχανος, το φτιάχνει από μόνη της έτσι με ένα τρόπο μεταφυσικό, ας πούμε, κάθε πολυεθνική εταιρεία και το διαθέτει, και σε όλη αυτή την ιστορία, ας πούμε, δεν παρεμβάλλεται ούτε ανθρώπινη σκέψη, ούτε ανθρώπινη προσπάθεια, ούτε ανθρώπινη εργασία.
Εργατικά δικαιώματα.
Ποια εργατικά δικαιώματα? Ρε, απουσιάζουν οι εργαζόμενοι εντελώς.
Φτιάχνεται μόνο του.
Ακριβώς, φτιάχνεται μόνο του. Και πήγαμε εκεί πέρα λοιπόν εμείς, ΑΓΕΣΕ, να κάνουμε και εμείς, ας πούμε, τις προτασούλες μας. Ξέρω εγώ, τι κίνητρα θα δώσουμε, ξέρω εγώ, για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία.
Πώς θα βοηθήσουμε τους εργοδότες,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, λες και αυτός είναι ο πόνος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ενός εργαζόμενου που αμείβεται, ξέρω εγώ, είτε σαν ενοικιαζόμενος, είτε με ελαστικές σχέσεις εργασίας, είτε με 600 εκατοστάρικα το μήνα. Αυτό που τον πονάει, ας πούμε, και δεν μπορεί να κλείσει μάτι το βράδυ, είναι ότι τι κίνητρα θα πάρει ο κάθε Γιαννακόπουλος, ο κάθε Πενταφράγκας. Και η κάθε, να πούμε, πολυεθνική, την οποία, πρόσεξε τώρα, Βαγγέλη, δεν την εξαίρεσε, λέει, μιλάω για τους Έλληνες, αλλά λέει και οι πολυεθνικές πονάνε. Αυτή ήταν η τοποθέτηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, του τύπου που όρισε για σένα να μιλήσει στην Επιτροπή.
Με άλλα λόγια, όπως λέει και ο Δημήτρης, συνάδελφοι, κάθονται τρία μέρη, ας πούμε, στο τραπέζι και κάνουν διάλογο. Είναι το κράτος, το οποίο έχει περάσει όλους αυτούς τους αντεργατικούς νόμους εδώ και τόσα χρόνια. Είναι οι εργοδότες, οι οποίοι έχουν μαζί με το σε συνεργασία προτείνουν νόμους κτλ. Και εμφανίζεται ένας εντός εισαγωγικών εκπρόσωπος εργαζομένων που λέει ακριβώς και αυτός για τα συμφέροντα των εργοδοτών και στηρίζει και τους νόμους τους κρατικούς. Γιατί δεν άκουσα Δημήτρη κανένα παράπονο ούτε για το αντεργατικό πλαίσιο, ούτε για τα εργατικά δικαιώματα, ούτε για τις απολύσεις στον κλάδο. Δεν άκουσα τίποτα για όλα αυτά. Δεν ξέρω εσύ αν είδες τίποτα
βέβαια
να υπόθηκε.
Όχι.
Και αυτό τώρα εμφανίζεται στις εφημερίδες και το διαβάζετε ότι έγινε κουβέντα, λέει, για το φάρμακο. Ποιο φάρμακο?
Λοιπόν, ή ξέρω εγώ, για να μην αδικούμε και τη ΓΕΣΕ, λοιπόν, είπε ότι ξέρω εγώ στον καιρό των μνημονίων είχαμε και απόλυτες θέσεις εργασίας.
Ναι,
αυτό. Αλλά και
όχι,
οι απόλυτες θέσεις εργασίας.
Στο φάρμακο, αν υπόθηκε συγκεκριμένα τι κάνανε οι εργοδότες, είπε κανείς εκεί πέρα.
Τίποτα. Απλά αυτό ότι τώρα είχαμε κάποιες απόλυτες θέσεις εργασίας, οι οποίες και αυτές προέκυψαν έτσι με ένα μαγικό τρόπο, ας πούμε. Δηλαδή δεν είπαμε πώς, τι και γιατί.
Ποιος έχει την ευθύνη, ποιος τις έκανε.
Πόσο μάλλον να πούμε τι ισχύει αυτή τη στιγμή στο εργασιακό περιβάλλον, ας πούμε, μέσα στο εργοστάσιο, μέσα στα γραφεία.
10 χρόνια χωρίς σύμβαση.
Ιατρική ενημέρωση κτλ.
Ο κλάδος του φαρμάκου από το 2009. Χιλιάδες απολύσεις στον κλάδο της ιατρικής ενημέρωσης. Κόψιμο επιδομάτων. Εργοδοτική αυθαιρεσία στους χώρους δουλειάς. Μεροληπτική μεταχείριση συνδικαλιστών. Είναι ατέλειωτος ο κατάλογος. Δηλαδή, αν δεν υποθεί κάτι για αυτά, το να πούμε γενικά ότι απολύθηκαν κάποιοι και κρίμα. Εντάξει, αυτά τα λέει και η κυβέρνηση. Αυτά και οι εργοδότες τα λένε, συνάδελφοι, έτσι. Και έτσι δεν είναι, Δημήτρη. Δηλαδή...
Και εμείς, ας πούμε, δηλαδή, που είμαστε πιο ταπεινοί και δεν είμαστε, ξέρω εγώ, μεγαλοπαράγοντες, ας πούμε, της ΓΕΣΕ και δεν λύνουμε και δεν είμαι, όταν κάναμε το συνέδριο της Ομοσπονδίας, 5 πράγματα δηλαδή πιο ενδιαφέροντα τα είπαμε. Για παράδειγμα, η παρέμβαση της ΓΕΣΕ στην Επιτροπή δεν σκέφτηκε να πει ότι το 2017 900 εκατομμύρια ευρώ βγήκαν από τις τσέπες του Κοσμάκη στην κάλυψη φαρμακευτικών αναγκών. Πλήρωσε δηλαδή ο κόσμος 900 εκατομμύρια ευρώ για τα φάρμακά του. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που χυμάζεται και δεν υπόθηκε, για παράδειγμα, ότι στην Ευρωζώνη, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον 22, η Ελλάδα κατέχει τη 15η θέση σε δημόσια δαπάνη, είτε για φάρμακο είτε για υγειονομικό υλικό. Είναι 100 ευρώ κάτω από το, πώς το λένε, από τον κοινωνικό μέσο όρο. Δεν λένε, για παράδειγμα, ότι στην Ελλάδα της κρίσης αυτός ο χυμαζόμενος, ο ταλαιπωρημένος Έλληνας, ο εργαζόμενος, είναι τέταρτος όσον αφορά την κατακεφαλή δαπάνη για το φάρμακο του.
Και αυτό που λέει τώρα ο Δημήτρης, συνάδελφοι, κάνω τώρα μια παρέμβαση γιατί έχει μια αξία να το θυμηθούμε σε σχέση με το παραμύθι της κυβέρνησης ότι, και όλων των κυβερνήσεων των μνημονίων, ότι στην υγεία τέλειωσε το πάρτι. Και πώς το λένε, ρε Δημήτρη, μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη.
Και νοικοκυρευτήκαμε.
Και αυτό είναι δείγμα της εξόδου από τα μνημόνια. Στην πραγματικότητα, αυτά τα στοιχεία που είπε ο Δημήτρης και τα έχουμε συζητήσει και σε άλλες εκπομπές, τι αποδεικνύουν? Ότι μειώθηκε η κρατική φαρμακευτική δαπάνη και φορτώθηκε στις πλάτες των εργαζομένων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι το υποτίθεται συμμάζεμα της οικονομίας. Το κράτος μείωσε τη δική του δαπάνη. Ενώ αυξάνονται οι φόροι, αυξάνεται η ληστεία, αυξάνονται τα χαράτσια, ο ένφια και όλα αυτά, και την ίδια στιγμή μεταφέρθηκε το βάρος ακόμα περισσότερο στις πλάτες των εργαζομένων μέσω της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης, και γι' αυτό δεν την αναφέρουν κιόλας. Ποτέ έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Έτσι.
Και μας λένε γενικά μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη. Ποια φαρμακευτική? Η κρατική, η ιδιωτική.
Η συμμετοχή του Έλληνα εργαζόμενου
αυξήθηκε.
Φίλοι και φίλες που μας ακούσαν.
Ως συνταξιούχων, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο.
Λοιπόν,
είναι και των ασθενών δηλαδή.
Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας, το ελληνικό νοικοκυριό, να το πούμε κάπως έτσι, παρά τη δραματική μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δίνει περίπου 105 ευρώ το μήνα για σαν δαπάνες υγείας. Και όταν λέμε σαν δαπάνες υγείας, μιλάμε γενικά.
Φάρμακα,
που εκεί πέρα
εξετάσεις,
μπαίνει και η διατρική κάλυψη, εξετάσεις, ας πούμε, και τα αρέστα. Λοιπόν, από αυτά τα 105 ευρώ, τα οποία είναι υψηλότατα, είναι αυτό που σας είπαμε, είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τι πληρώνει από την τσέπη του Έλληνας, τα 35 ευρώ, μιλάμε δηλαδή το 35% πηγαίνει για κάλυψη φαρμακευτικής δαπάνης, και το άλλο 32% είναι η περίφημη νοσοκομιακή υπερίθαλψη που υποτίθεται το κράτος διαχρονικά, και πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αριστερό κράτος, να πούμε, ότι δίνει αφιδώς, τσάμπα, είναι δημόσια κτλ. Από τα 100 ευρώ λοιπόν, ας πούμε, τα 70 ευρώ ο Έλληνας τα βγάζει από την τσέπη του για φάρμακα και για νοσοκομεία. Εντάξει, αυτά δεν ακουστήκανε βέβαια στη διακομματική.
Και συγκρίνεται, και τώρα είναι, και γιατί είναι πολύ καλό στοιχείο αυτό, γιατί πρέπει να το δούμε. Συγκρίνεται τώρα αυτά τα 70 ευρώ που είπες, Δημήτρη, ή τα 100 ευρώ, γιατί αυτό είναι ο μέσος όρος τώρα. Ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι κάτι απρόβλεπτο, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, συγκρίνεται τα με τους βασικούς μισθούς που ανακοινώθηκαν, τους δίθεν αυξημένους, ή με άλλες δαπάνες, ας πούμε, που έχει σήμερα μια λαϊκή και εργατική οικογένεια. Έστω και με ένα-δύο παιδιά. Συγκρίνεται τα και κάντε μια προσθήκη με τον ένφια, με τους λογαριασμούς ΔΕΗ, τηλέφωνο, ΕΙΔΑΠ, το ένα το άλλο, με τη φορολογία, με το ένα με το άλλο. Και πραγματικά να μας πούνε, ας πούμε, τελικά πώς μπορούν σήμερα να ζήσουν οι εργαζόμενοι, πώς μπορούν να ζήσουν οι οικογένειές τους. Για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι δικαίωμα, για πράγματα τα οποία τα πληρώνουν μέσω της φορολογίας και με χίλιους δύο τρόπους, και ακόμα και αυτά τους βάζουν, όπως είναι οι δαπάνες για την υγεία, να τα διπλοπληρώνουν, επενδύοντας ακριβώς στο γεγονός ότι η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό, και ειδικά η υγεία σε οικογενειακό επίπεδο κτλ. Εκβιάζοντας, ας πούμε, ουσιαστικά για να αποσπάσουν ακόμα περισσότερα. Αυτά λοιπόν όλα δεν ενδιαφέρουν τη Βουλή, την Επιτροπή αυτή μάλλον, με τον εντός εισαγωγικών εκπρόσωπο. Και το μόνο που συζητήθηκε τελικά είναι πώς οι εργοδότες, εγώ αυτό καταλαβαίνω, Δημήτρη, από αυτά που λες.
Ναι, επί της ουσίας,
πώς
ναι.
θα αυξήσουν τα κέρδη τους.
Αυτό, ναι, επί της ουσίας, ναι.
Και άλλο.
Επί της ουσίας,
αυτό ήταν. Τώρα να τα λέμε λίγο. Εντάξει.
Και όπως πολύ σωστά είπες, αν το πάρουμε από το κομμάτι των εργαζομένων, εκεί ξέρω εγώ, σιγή τάφου. Λες και αυτοί τελικά, δηλαδή, που συμμετέχουν, αυτό που είπαμε, αυτοί που το φτιάχνουν αυτό το ρημαδιασμένο το φάρμακο, δεν ζουν κάτω από μία μόνιμη απειλή, κάτω από τρομοκρατία, κάτω από φοβερή ένταση εργασίας, που δεν τους αναγνωρίζονται βαρέα και ανθυγιεινά, που αναπνέουν, εισπνέουν, να πούμε, κάθε μέρα εκεί στην παραγωγή ό,τι πιο ανώμαλο μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νου. Μιλάμε για χημικές ουσίες. Λοιπόν, ανθρώπους οι οποίοι η υγεία τους ταλαιπωρείται από ένα κάρο ασθένειες, οι οποίες, και ξέρω εγώ, και το Υπουργείο Εργασίας και εσύ ίδια, δεν ξέρω καν αν τις αναγνωρίζει για...
Και τώρα πάλι, ναι, για να κάνουμε ζωντανή κουβέντα, αυτό που λέει ο Δημήτρης, συναδελφοί, είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι στο φάρμακο, όπου και να δουλεύουν, είναι κανονικά εκτεθειμένοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγινών με κάποιους όρους. Δηλαδή, είτε οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν κοντά σε χημικές ουσίες και είναι στην παραγωγή, συγγνώμη, είτε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι όλη μέρα στα νοσοκομεία, σε μονάδες, σε κλινικές, το ένα το άλλο, και είναι εκτεθειμένοι, εννοείται, σε όλες τις. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Έτσι,
σε ασθένειες κτλ. Όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, υπόκειται, ή θα έπρεπε να υπόκειται, με βάση τις δικές του ανάγκες και σε ένα ειδικό καθεστώς προστασίας των συνθήκων και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι σε όλα τα άλλα, όπως είπαμε και πριν, είναι εντελώς ακάλυπτοι. Εργαζόμενοι οι οποίοι για 10 χρόνια δεν έχουν σύμβαση και μπορούν να προσλαμβάνονται με το όσο γουστάρει ο εκάστοτε εργοδότης και η εκάστοτε εταιρεία, με ό,τι όρους θέλει. Ένας χώρος στον οποίο αρχίζει και γίνεται ανησυχητικό το φαινόμενο των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, που έχουμε χώρους δουλειάς, παραγωγικές μονάδες που είναι 50-50 εργαζομένοι, 50 αποδουλεμπορικά, 50 μόνιμοι, όπου έχουμε εταιρείες ιατρικής ενημέρωσης, κλινικών μελετών, που τους υπαλλήλους τους έχουν με leasing. Έλα εδώ για ένα χρόνο, ενάμιση, μετά φύγε, τραβήξω.
Χωρίς εργατικά δικαιώματα, χωρίς τίποτα.
Που την ευελιξία και τη μετακίνηση, έτσι όπως τη λένε, ξέρω εγώ, πώς το λένε, Ευαγγέλη, η ελευθερία μετακίνηση, ξέρεις, τώρα κάτσε εδώ, μετά από 1,5 χρόνο πήγαινε κάπου παραδίπλα. Αρχίζει και...
Rotation.
Ακριβώς, υπάρχει πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, για αυτά τα πραγματάκια λοιπόν δεν ακούστηκε τίποτα. Και πώς να ακουστεί? Και εμείς τα λέμε αυτά γιατί είναι ένα ακόμα παράδειγμα του τι γεσέ έχουμε. Η επιλογή του συγκεκριμένου ανθρώπου απηχεί, αυτό που είπε ο Βαγγέλης, την κυρίαρχη αντίληψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ηγεσία της ΓΕΣΕ. Μιας ΓΕΣΕ η οποία δημιουργεί συσχετισμούς, πλειοψηφίες με τον πιο απίθανο τρόπο, βάζοντας ακόμα και πεθαμένους και δέντρα να ψηφίζουν, ας πούμε, σε μια σειρά από εργατικά κέντρα. Η ανακοίνωση που έχει βγει του ΠΑΜΕ νομίζω είναι αποκαλυπτική. Μπείτε να τη δείτε. για το πώς τελικά, ας πούμε, δηλαδή όλοι αυτοί οι Παναγόπουλοι, παλιότερα οι Πολυζωγόπουλοι, παλιότερα οι Πρωτοπαπάδες και οι Κανελόπουλοι, ανακυκλώνονται και αιωνίως, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους βρίσκουμε μπροστά μας. Είναι μια ηγεσία η οποία προκύπτει από προϊστάμενος από διευθυντικά στελέχη και για να δείτε που ούτε ξέρουν καν να κρύβονται. Μες στην κουβέντα λοιπόν, Βαγγέλη, αυτό θα γελάσεις, που έγινε στη διακομματική, όταν απευθύνθηκε λοιπόν, ας πούμε, στη διακομματική ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕΕ, αυτοπροσδιορίστηκε ως πρώην διευθυντής φαρμακευτικής εταιρείας. Γελάς.
Αυτό τώρα είναι. Δεν είναι καθόλου τρολιά.
Λοιπόν, υποτίθεται για να πει κάτι, λέει λοιπόν εκεί στο Δρίτσα, να πούμε, που ήταν και πρόεδρος, κύριε Δρίτσα, να σας μεταφέρω κι εγώ, λέει, την εμπειρία μου, επειδή έχω διατελέσει σε διευθυντής, να πούμε, σε πολυεθνική εταιρεία, στο ογκολογικό κομμάτι. Και ο τύπος αυτός λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτοπροσδιοριζόταν ως εκπρόσωπος. Να, αυτή είναι η. Αυτές είναι οι πλειοψηφίες και σε.
Εντάξει. Είναι αυτό που έγινε και με τον εκπρόσωπο τύπου, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι αυτή την ιστορία. Είναι αυτό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ με διάφορα διευθυντικά στελέχη. Τώρα τα λέω επειδή τα λέει και πολύ αναλυτικά και το κείμενο του Πάμε, που πραγματικά αξίζει να διαβαστεί. Έτσι βγαίνουν αυτές οι πλειοψηφίες, γιατί οι εργοδότες αυτούς θέλουν να συζητάνε και να τους εμφανίζουν μετά ότι έχουμε και την συνένεση των εργαζομένων, διευθυντές, προϊστάμενοι, και με τη μέθοδο της νοθείας, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, των πλαστών πλειοψηφιών, της καταστολής όπου αυτό δεν δουλεύει, της διαπλοκής, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορα άλλα. Τα έχει όλα αναλυτικά το τετρασύλληδο του Πάμε και αξίζει να το διαβάσουμε. Εγώ θέλω να πω, συνάδελφοι, εδώ πέρα το εξής. Αυτή η περιγραφή, που νομίζω ότι εμείς, ειδικά στο φάρμακο και ειδικά οι συνάδελφοι από την ιατρική ενημέρωση, την ξέρουν πολλά χρόνια, πρέπει να μας δώσει και μια εικόνα όχι μόνο για τη σάπιλα που υπάρχει, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά κυρίως για το πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Γιατί όλα αυτά τα φαινόμενα, και ακόμα και αυτό που έγινε στη Βουλή, δείχνουν ότι ο δρόμος για να υπάρξει υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, να ανακτηθούν οι απώλειες και να βρεθούμε σαν εργαζόμενοι να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, θα πρέπει να κινηθεί σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση από όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε εδώ. Στην πρόταση ενίσχυσης του ταξικού εργατικού κινήματος και σε αυτό στον κλάδο του φαρμάκου, αφορά το Συνδικάτο Φαρμάκου, την ΟΕΦΣΕ, τα ταξικά συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία δίνουν πολύ σκληρή μάχη κόντρα και ενάντια και σε αυτό το είδος του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Αν θέλουμε λοιπόν, και το λέω για τους συναδέλφους στην ιατρική ενημέρωση, να σταματήσουν όλοι αυτοί να μιλάνε στο όνομά μας, να σταματήσουν όλοι αυτοί να παίζουν το παιχνίδι που παίζουν, ο μόνος δρόμος είναι να ενισχύσουμε το Συνδικάτο Φαρμάκου και όλοι μαζί να τους απομονώσουμε και να τους στείλουμε εκεί που τους αξίζει.
Και νομίζω και πολύ ασχοληθήκαμε, καλά κάναμε και τα πάμε. Πάμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα για να κλείσουμε με το ουσιαστικό τι πάμε να κάνουμε από εδώ και πέρα.
Στο βασιλιά σα δε φωνάξεις, έβγα να το γράψεις, να μη σ' ακούσουν τα σκυλιά, βγάλε φωνή χωρίς μίλια, σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά. Στα βρόσα, πάνω στο σπαθί τους, τη λέτε για να μην χαθεί, ο αργός τα βρόσα. ακούει απ' το λαό. Ξερήμο τόπος είχε βασιλεύει, καστροφυλάει ερημικό, έχει το φόβο φυλαχτό, όπου φωνή φοβάται να ακούει απ' το λαό. Κάνουν βουλή συντακτική και γράφουν το θέλημά τους στα χαρτιά, κι η κοσμοθάλασσα πλατιά. Κάνουν βουλή, ξεφυκαρώνουν τα σπαθιά. Τρεις τους Σεπτέμβρη, μάνες, γέροι και παιδιά. Φίλοι και αδέρφια, μάνες, γέροι και παιδιά. Στα παραθύρια βγείτε και δωρείτε, κι υπερπαθούν στα σκοτεινά και σε διανού στα στενά. Φίλοι και αδέρφια, μάνες, γέροι και παιδιά.
Επειδή λοιπόν είπαμε, φίλοι και φίλες, για το ποια είναι τα βήματα από εδώ και πέρα, και αυτό αν θέλετε βγαίνει και από το, και από αυτό που συναποφασίστηκε στο 14ο συνέδριο της Ομοσπονδίας, που νομίζω το θίξαμε και σε προηγούμενες εκπομπές. Είχαμε και τη Γιώτα Νταβουλάρη, την επανεκλεγμένη πρόεδρο της Ομοσπονδίας, που μας είπε κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα τα έθιξε και ο Βαγγέλης. Εγώ κωδικοποιημένα. Βγήκε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τετρασέλιδο της Ομοσπονδίας σε σχέση με το συνέδριο, του τι κουβεντιάστηκε, για το τι, πώς πορευόμαστε, πώς περπατάμε από εδώ και πέρα, το οποίο θα ανοιχτεί πλατιά σε χώρους δουλειάς, σε συναδέλφους, υπαλλήλους.
Όπως και τα ψηφίσματα, έτσι, ακριβώς, Δημήτρη. Υπάρχουν και τα τέσσερα ψηφίσματα που είναι για διάφορα θέματα εκεί.
Δεν θα πρωτοτυπήσουμε λοιπόν. Μπροστά είναι το ζήτημα της κλαδικής σύμβασης και οι όροι εργασίας. Είναι η υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Είναι η επαναφορά των βαρέων και ανθυγιεινών στον κλάδο. Είναι η υπεράσπιση του δικαιώματος στη δουλειά και η στήριξη συναδέλφων που αντιμετωπίζουν την απόλυση. Και βέβαια το να μπει κάθετα ο εργαζόμενος απέναντι στον εμπειριαστικό πόλεμο. Υπήρχε ξεχωριστό ψήφισμα που, Βαγγέλη, νομίζω,
ναι, υπήρχε,
έγινε, να κάνει πάνω σε αυτό.
Γιατί αφορά, το είπαμε και στην αρχή, γιατί είναι σημαντικό για μας το θέμα του εμπεριαλιστικού πολέμου. Μάλιστα τότε έγινε εκείνες τις μέρες που υπήρχε αυτή η κουβέντα, η προηγούμενη, πάλι για αυτό το θέμα του ΝΑΤΟ και της γειτονικής χώρας και τα λοιπά. Και γιατί είναι ένα θέμα που αφορά τους εργαζόμενους και είναι η εναντίωση πρώτα απ' όλα απέναντι στο ΝΑΤΟ και το ρόλο τον οποίο παίζει, και το οποίο τελικά, αντίθετα με ό,τι λένε, αναπαράγει όλες αυτές τις εθνικιστικές φωνές που είδαμε, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, και σε διάφορες εκδηλώσεις και ενέργειες που γίνανε.
Και που το ψήφισμα έρχεται σε κόντρα με τον εθνικιστικό παροξισμό
που ζήσαμε τις τελευταίες.
Ουσιαστικά είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος.
Ακριβώς.
Δεν...
ακριβώς. Είναι η άλλη όψη του υπεριαλιστικού πολέμου και είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε, όπως είπε και ο Δημήτρης, και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας και ήταν ξεκάθαρο ότι εμείς απέναντι και στις δύο όψεις, έτσι, δηλαδή, Δημήτρη, του ίδιου νομίσματος, είμαστε ενάντια για τα συμφέροντα των εργαζομένων, για την αλληλεγγύη και την φιλία των λαών και στα Βαλκάνια και στην περιοχή.
Και απλώς να αναφέρουμε, μπορείτε να το δείτε και, και στην ανακοίνωση, ότι η σύνθεση του νέου ΔΣ της Ομοσπονδίας έχει τους εξής 15 συναδέλφους, την επανεκλεγήσα πρόεδρο την Παναγιώτα Νταβουλάρη, αναπληρωτή πρόεδρο του Παναγιώτη Μιχαηλίδη, πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου της Μπέριγκερ, αντιπρόεδρο του Γιώργο Καριάρη από τον ΙΦΕΤ, γενικό γραμματέα του Στάθου Σταθουλόπουλο, το πρόεδρο και του κλαδικού συνδικάτου Αττικής, αναπληρωτή γραμματέα το Γιάννη Σωτηράκο, έφορο το Γιάννη Βασιλό, εργαζόμενο στην ΚΑΠ και μέλος του κλαδικού συνδικάτου Αττικής, ταμεία Σέφη Πετροπούλου, συναδέλφισσα από το εργοστάσιο της ΕΛΠΕΝ και μέλος του κλαδικού της Αττικής, Γεωργία Βαβουράκη, φαρμακοϊπάλληλος από το κλαδικό συνδικάτο Ηρακλείου Κρήτης, το Βασίλη Βασιλείου, συνάδελφο σε φαρμακοποθήκη στον Προσφαπέ, μέλος του κλαδικού Αττικής, το Σπύρο Ματσάγκα, εκπροσωπώντας σαν πρόεδρος κιόλας το κλαδικό Ιωαννίνων, Πελοπίδα Μελισσάρη, νέος στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, ο οποίος εκπροσωπεί το κλαδικό Βιωτίας, το Στέλιο τον Μπάρμπα, που φιλοδοξούμε να τον έχουμε και στην εκπομπή, ας πούμε, μια από τις επόμενες εκπομπές, εκπροσωπώντας το κλαδικό της Θεσσαλίας, Σαρή Παρασκευά από το κλαδικό της Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη, και το Γιάννη Στάι από την Κλάξο, εδώ Αττική. Ωραία. Το γυριότερο μέλος.
Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλούς αγώνες και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που βγήκε μετά από ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, όπως είπε και ο Δημήτρης. Εννοείται θα είμαστε όλοι μαζί.
Αν είναι και εγώ, δηλαδή.
Και αυτό θα έλεγα. Και πολύ περισσότερο, γιατί αν δεν πενέψουμε εδώ την εκπομπή, θα έλεγα ναι. Αλλά το είπε ο Δημήτρης ότι εννοείται ότι θα συμμετέχει.
Η εκπροσωπείται και στο δούσιο της Ομοσπονδίας.
Και για τους συναδέλφους από την ιατρική ενημέρωση και από μια σημαντική πολυεθνική της Σερβία, αλλά και γενικότερα για βοήθεια και στον κλάδο. Και θα είμαστε εννοείται όλοι μαζί, και το κλαδικό συνδικάτο εδώ και όλα τα συνδικάτα και όλοι οι συνάδελφοι, να βοηθήσουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, νομίζω ότι.
Ναι.
Αυτά για σήμερα.
Για την άλλη εβδομάδα.
Ανανεώνουμε λοιπόν για την άλλη εβδομάδα.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όσους μας ακούσατε, όσους θα μας ακούσετε όταν ανέβει η εκπομπή από τα μαγικά δάχτυλα του Άρη. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον αρχισυντάκτη μας, που την ώρα που εμείς μιλάγαμε και ξελαριγκιαζόμασταν, αυτός κάτι έβλεπε, δεν ξέρω, δεν παρακολουθούσε.
Για καλό θα είναι, για καλό θα είναι.
Τον είδες και εσύ λίγο, δεν συμμετείχες. Βαριέται να πλησιάσει και το μικρόφωνο, από μακριά μιλάει.
Νομίζω ότι Δημήτρη, ότι
είναι η ηχό της συνείδησής μας από μακριά.
Θα περιμένω να σε ακούσω, συνάδελφε, όταν την ανεβάσεις στην εκπομπή στο σωματείο.
Λοιπόν, για χαρά.
Έχω ελπίδες, έτσι.
Έχεις ελπίδες.
Για χαρά.
Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια όμορφη κύρα αρχοντίσα να σε χαρώ. Μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή, το κύρι της προσμένη βράδυ πρωί. Ένα Σάββατο βράδυ, καλέ μια Κυριακή, τον ήλιο το φεγγάρι καλέ παρακαλεί. Ήλιε μου φώτισε τον φεγγάρι μου, πάνε και μίλησε του για χάρη μου. Γυρίζει κι αρμένιζει καλέ στα πελά. Στερίζει καλέ και τους χαλά. Στον ήλιο στο φεγγάρι και στη βροχή και με έναν αίμα αφήνεις έρμη και μοναχή. Αλέρα νύχτη και μάτια μου με στο βόρεια. Στη μάχη ρίχτη και μάτια μου και στο καβγά. Μέσα σε ένα συνάβι πήρα τη. Me.